havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 30-oktyabr chorshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Gulnora Karimova otasini Stalinga mengzatdi. Tojik jurnalistlari o'z hamkasblarining 11 yilga qamalishini qoralamoqda. Istanbulda Yevropani Osiyo bilan bog'lovchi tunnel ochildi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova otasi Islom Karimovni Iosif Stalinga mengzatdi. Twitter mikroblogidagi o'z sahifasida kecha u o'rtoq Stalin bo'lgan va bor va u mening otamdir va bu to men o'lguncha shunday bo'lib qoladi. Vasiliy Stalin xalqlar otasining o'g'li filmidan degan yozuv qoldirdi. Gulnora Karimovaning bu bitigiga javoban Lidiya Nikitina ismli Twitter foydalanuvchisi biz sizni nima bezovta qilayotganini angladik deya luqma tashladi. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi o'tgan haftadan beri aktiv bosim ostida qolgani kuzatilmoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra, shu kunda O'zbekistonda Gulnora Karimovaga aloqador ko'rilgan aksar muassasalarda taftishlar davom etmoqda. Karimova xonimga daxldorligi aytiladigan tele va radio kanallar efirdan mosuvo qilingan, Terra Group shirkatining bankdagi hisob raqamlari esa muzlatilgan. O'ziga daxil ommaviy axborot vositalari faoliyati falajlatilgandan so'ng Gulnora Karimova mazkur voqealarga asosan internetdagi ijtimoiy tarmoqlar orqali o'z munosabatini bildirib kelmoqda. Tojikiston jurnalistlar uyushmasi ashlik jurnalist Mahmad Yusup Ismoilovning uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etilganini qoralab chiqdi. 28-oktyabr kuni Tojikiston Oliy sudi jurnalist Ismoilovning ta'magirlik va firibgarlik bo'yicha aybdor deb topilgani va 11 yilga ozodlikdan mahrum qilinganini e'lon qilgandi. Ashlik jurnalist o'ziga bildirilgan ayblovlarni inkor etib, buni o'zi tanqid qilib kelgan mahalliy rasmiylarning qasd olish tadbiri deya baholagan. Ismoilovning advokati Sadriddin Saidov ozodlikka sudning mazkur qarori yuzasidan shikoyat arizasi yozilajagini bildirgan. Rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniy va uning ukasi Alekka firibgarlik va jinoiy yo'l bilan topilgan daromadlarni legallashtirish bo'yicha ayblov e'lon qilindi. Rossiya Tergov qo'mitasi saytida ma'lum qilinishicha, ular Evrashiya shirkatidan 26 million rubl yoki 816 ming dollar o'margallikda ayblanmoqdalar. Agar mazkur ish bo'yicha aka-uka Navalniylarning aybdor ekani isbotlanguday bo'lsa, ular 10 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Navalniy o'ziga qarshi bildirilgan bu ayblovni bema'ni deb atadi. Avvalroq rus sudi Kirovles shirkatidan 16 million rubl o'margallikda gumonlanmish Aleksey Navalniyni shartli ravishda 5 yilga ozodlikdan mahrum etgandi. Bu ish bo'yicha ham aybsiz ekanini urg'ulagan muxolifatchi Navalniy o'ziga nisbatan o'tkazilayotgan bosimlarni prezident Vladimir Putin siyosatini ochiq tanqid qilayotgani bilan izohlagandi. Turkiyada Bosfor bo'g'ozi osti orqali Istanbul shahrining Osiyo va Yevropa qismini bog'lovchi ilk temir yo'l tunneli ishga tushirildi. Davlat rahbarlari ishtirokida kecha ochilgan mazkur yo'ldan kuniga taqriban 1,5 million yo'lovchi foydalanishi kutilmoqda. Umumiy uzunligi 13 km u 600 metr bo'lgan tunnelning qariyb 1,5 km Bosfor bo'g'ozi ostidan o'tadi. Mazkur tunnelni barpo qilish bosh vazir Rajab Toyyib Erdo'g'on hukumati tomonidan amalga oshirilayotgan eng yirik loyihalardan biri edi. Bunday tunnel qurish g'oyasi dastlab bundan 1,5 asr muqaddam taklif qilingan. Yangi tunnel Pekinni Parij bilan bog'lovchi yo'lning muhim halqasi bo'lgani bilan ham ahamiyatli ekani aytilmoqda. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz. Ularni Xondamir o'qidi. Dasturimiz esa davom etadi.
ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari edi. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarni ozodlikda kuzating. Buning uchun www.ozodlik.org sahifasi, qolaversa mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan www.ozodlik.mobi sahifasiga marhamat. Bugungi muloqotimiz endi bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayot yangiliklari tafsilotiga ko'chadi. Bir necha kundan beri mustaqil ommaviy axborot vositalari diqqat markazida O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga qarashli ekani aytilayotgan shirkatlar va media guruhda borayotgan taftish hamda tekshiruvlar bo'lib qolmoqda. Keyingi ma'lumotlarga qaraganda O'zbekistondagi huquq tartibot tizimlari Gulnora Karimovaga tegishli ekani ishoniladigan yirik Terra Group shirkatining moliyaviy faoliyatini tekshirmoqda. Ozodlik O'zbekistondagi o'z ishonchli manbasidan olgan ma'lumotlarga ko'ra, Terra Group shirkatining Infinbankdagi hisob raqamlari muzlatib qo'yilgan. O'tgan hafta Terra Group tarkibida faoliyat yurg'izib kelgan 3 radio stansiya va 3 telekanal bir paytning o'zida efirdan olib tashlangan edi. Tele va radio kanallardan efirdan to'xtatilishini Terra Group lozimlari hozircha profilaktik sabab bilan izohlashmoqda.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning qizi Gulnora Karimovaga qarashli ekani aytiladigan Terra Group shirkatining bank hisobi muzlatib qo'yilganini ozodlikning taftish idoralari hamda Infinbankdagi bir-biridan mustaqil manbalari tasdiqlamoqda. Ozodlik manbalarining aytishicha, Terra Group shirkatiga mazkur bankdan ko'plab hisob raqamlari rasmiylashtirilgan va ularda o'ta yirik miqdorda pul mablag'lari aylangan. Hisob raqamlari 10 dan ortiq va ularda umumiy aylanma shunchalik kattaki, bank mutaxassislari bunga oid tafsilotlar haqidagi hisobotni hali ham tergovchiga tayyorlab bera olgani yo'q, deya bildirdi tergovchilardan xabardor manba seshanba kuni Ozodlik bilan o'zaro suhbatda. Ozodlikning boshqa manbasiga ko'ra, Infinbankni Gulnora Karimovaga yaqin bo'lgan Farhod K ismli shaxs nazorat qiladi. O'tgan haftadan beri O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qiziga nisbatan bosimlar boshlanishi ortidan unga tegishli Terra Group moliyaviy faoliyati bilan tergov organlari qiziqa boshlagan. Ozodlik manbasiga ko'ra, Terra Group shirkatining O'zbekiston hukumatidagi nufuzli amaldorlarga qarashli boshqa banklarda ham foizli omonat qo'yilgan hisoblar ham bor. Terra Group'ning pul aylanmasi shunchalik katta bo'lganki, uni bitta bank orqali boshqarish qiyinlashib ketgan va pullar boshqa banklardagi foizli depozitlarga joylashtirilgan. Bu banklar RA va RI ga qarashli banklardir. Terra Group'ga har oyda 20 milliondan 30 millionga yaqin so'm miqdorida foiz daromadini o'tkazib turgan, deydi Ozodlik manbasi. O'tgan hafta Terra Group tarkibida faoliyat yuritib kelgan 3 radiostansiya bir vaqtning o'zida efirdan uzatib qo'yilgan edi. Zamin FM, Allo FM va Terra FM radio stansiyalari efiri to'xtatilishini Terra Group mulozimlari profilaktik sabab bilan izohlashgandi. Ammo ular radiostansiya faoliyati qachon tiklanishini aytishmagan.
Я вот хотел узнать по поводу радиостанции. Почему замолчали?
У нас профилактика сейчас идет.
Ну, как долго это будет?
Как закончится, обязательно об этом узнаете.
Это планированная профилактика или вчера
да,
внезапно?
Да, запланированная.
Телеканалы.
У нас профилактика идет и на телеканалах, и на радиостанциях.
Undan oldinroq esa Gulnora Karimovaga tegishli ekani aytiladigan 4 telekanal efirdan g'oyib bo'lgan edi. Ayni paytda Terra Group faoliyati to'xtatilgan, Terra Groupning o'z ismini aytmagan xodimlardan birining ozodlikka chiqishi shirkat xodimlari ta'tilga jo'natilgan.
Hech kim yo'q. Вообще бухгалтерия yopib qolib.
Nimaga?
Bizga aytishdi, что otpiskaga chiqqan, keyin anaqalar profilaktikada bo'ldi.
Profilaktika qachon tugaydi?
Undan xabarim yo'q.
Ayni paytda Gulnora Karimovaning fond forum hamda siyosiy tadqiqotlar markazida ham tekshiruvlar o'tkazilayotgani bois faoliyat to'xtatilgan haqida xabarlar olingan. Lekin fond forum xodimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda jamg'arma faoliyati davom etayotganini aytadi.
Bu gaplar faqatgina mish-mish fond faoliyatini o'dirlatdi.
Tera Group tarkibiga kiruvchi telekanallarning Gulnora Karimova homiyligida uyushtirilgan Artwick Style UZ san'at haftaligi o'tkazilayotgan bir paytda yopilgani prezident qiziga qarshi harakat deya baholanmoqda. Ayni paytda seshanba kuni Toshkentdan olingan yana bir xabarga ko'ra Gulnora Karimova rahbarlik qiladigan yana bir tashkilot siyosiy tadqiqotlar markazi faoliyati ham to'xtatilib, tergov organlari tomonidan taftish qilinmoqda. Tashkilotning rasmiy internet sahifasi yopiq qolmoqda. Siyosiy tadqiqotlar markazi xodimi esa bu haqda umuman xabarga ega emasligini aytadi.
Lichni shaxs deyishgani yo'q, ma'lumot yo'q unaqa menda,
deydi siyosiy tadqiqotlar markazi xodimi.
Ozodlik to'lqinlarida siz Toshkentdan kelayotgan xabarlarga qaraganda O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi, Ichki ishlar vazirligi va Davlat soliq qo'mitasi Milliy xavfsizlik xizmatining bevosita ko'rsatmasi asosida prezidentning to'ng'ichi Gulnora Karimovaga qarashli ekani aytiladigan qator shirkatlar, xususan Terra Group media shirkatining moliyaviy faoliyatini tekshirmoqda va ishonchli manbalarga ko'ra mazkur shirkatning O'zbekistondagi Infinbank hisobidagi pullari muzlatib qo'yilgan, mazkur Terra Group tarkibida faoliyat yurg'izib kelgan 3 radiostansiya va 3 telekanal o'tgan hafta bir paytning o'zida ketma-ket efirdan olib tashlandi.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozodlikning Skype'dagi Ozod Skype, Ozodlik Online va Erkin Mikrofon manzillari. Ozodlik, ozodlik orqali esa keng jamoatchilikka axborot tarqatish vositasi hamdir. Marhamat, ushbu Skype manzillarimizni eslab qoling va o'z atrofingizda bo'layotgan jarayonlar, yangiliklar haqida ozodlikni xabardor qiling. Ozod Skype, ozodlik online, erkin mikrofon, ozodlikning Skype manzillari. Muloqotimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Hijratdagi o'zbek imomi Obidxon Qori Nazarovga aloqadorlikda ayblangan yana 7 kishining sudi 7-oktyabr kuni yakunlandi. Bu haqda Ozodlik faqat ko'rib turganingizdek 29-oktyabr kuni ma'lumot topdi. Sud hukmiga ko'ra O'rikzor bozorida savdo qilib kelgan ushbu savdogarlar 9 yildan 13 yilgacha qamoqqa hukm qilingan. Ozodlik manbalariga ko'ra yana 4 kishi O'zbekistondan qochgani uchun xalqaro qidiruvga berilgan. Tafsilotlarga quloq solamiz.
Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha sudning 7-oktyabr kungi hukmiga ko'ra O'rikzor bozorida savdogarlik qilgan ota bola To'xtaxo'jayevlar va uch aka uka Fattohovlar hamda ularning ikki jiyani Obid Qori Nazarovga aloqadorlikda aybdor deb topilgan. Hozirda Toshturmada saqlanayotgan mahkumlardan birining yaqini ozodlikka bergan ma'lumotlarga ko'ra poytaxtning Uchtepa tumani Algoritm mavzusida yashovchi 48 yashar Fathulla Toshxo'jayev 13 yil, uning o'g'li 23 yashar Nurulla Nasrullayev 11 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Uch aka uka Sunnatulla, Abduhamid, Abdug'oni Fattohovlar esa 9 yilga qamoq jazosiga hukm qilingan. Fattohovlarning ikki jiyani esa 3 yilga shartli ravishda kesilgan. Suhbatdoshimizning aytishicha, sudlanuvchilarning barchasi Toshkentning O'rikzor bozorida qurilish mollari bilan savdo qilib kelgan. Ular joriy yilning 17-fevraldan 20-fevralgacha ketma-ket hibsga olingan. Ularga dastlab 15 sutkalik qamoq jazosi berilgan. Keyinchalik barchasiga nisbatan Jinoyat kodeksining 244 va 159 moddalari bo'yicha jinoiy ish ochilgan. toshkentlik ushbu 7 savdogarga ochilgan jinoiy ish o'tgan yilning noyabrida hibsga olinib, joriy yil aprelda uzoq muddatlarga qamalgan 6 kishining ishi bilan bevosita bog'liq ekani aytilyapti. Ozodlik manbasiga ko'ra, 7 savdogar bozorchilardan yig'ilgan zakot pullaridan O'zbekiston qamoqxonalarida jazo o'tayotgan dindor mahkumlarga oziq-ovqat, kiyim-kechak olib borib turgan va mahkumlarning oila a'zolariga hayit kunlari moddiy ko'mak ko'rsatgan. 7 savdogar aprelda qamalgan 6 kishidan iborat guruh bilan hamkorlikda ishlaganlikda ayblangan. Jihodchilar guruhiga aloqadorlikda ayblangan 2 guruh ham Obidxon Qori Nazarovdan moddiy ko'mak olib turishda aybdor deb topilgan. Sud hukmiga ko'ra, Obidqorining Toshkentdagi o'ng qo'li sifatida ko'rilgan Shuhrat Tojiboyev boshchiligidagi guruh har oyda Nazarov Shvetsiyadan jo'natgan pullardan 2000 dan 20 ming AQSh dollarigacha oylik olib turishganini tan olishgan. Ikkinchi guruh a'zolari esa suddagi ko'rsatmalarida Obidqori disklarini eshitganliklarini tan olishgan, lekin undan pul olib turganliklarini inkor qilishgan. Ozodlik manbasiga ko'ra, o'tgan yilning noyabrida qamoqamalar boshlangach, hibsga olinuvchilar ro'yxatida bo'lgan 4 toshkentlik yigit O'zbekistondan qochib ketib, qamalishdan qutulib qolgan, ayni paytda ularga nisbatan qidiruv e'lon qilingani aytilyapti.
Ozodlik to'lqinlarida siz 55 yashar o'zbekistonlik taniqli diniy ulamo Obidxon Qori Nazarov 2012 yilning 22 fevralida Shvetsiyaning Stromsund shaharchasidagi o'z uyi yo'lagida noma'lum shaxs tomonidan otib ketilgan edi. Yaqinlaridan olingan so'nggi ma'lumotga ko'ra, o'shandan beri Nazarov shifoxonada koma holatida yotibdi. 1996 yil yozida rasman imomlikdan olingan Obidqori Nazarovga nisbatan 1998 yilning 5 martida jinoiy ish qo'zg'atilgan. Nazarov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159, 244 va 216 moddalari asosida O'zbekiston konstitutsion tizimiga tajovuz, taqiqlangan diniy tashkilot tuzish va unga rahbarlik qilish, ommaviy tartibsizliklarni keltirib chiqarish hamda diniy ekstremizm, xususan vahobiylik oqimiga aloqadorlik haqidagi ayblovlar qo'yilgan. Bu ayblovlar ortidan yurtni tark etishga majbur bo'lgan Obidxon Qori Nazarov 2000 yildan 2006 yilga qadar Qozog'istonda, 2006 yildan keyin esa rasman qochqin maqomini olib, Shvetsiyada yashab kelmoqda. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda uzoq yillardan beri ko'zga tashlanayotgan yonilg'i taqchilligi paxta mavsumida yana keskinlashmoqda. Mamlakat poytaxtidagi avtomobillarga yonilg'i quyish shoxobchalarida keyingi kunlarda xususan benzin taqchilligi kuzatilmoqda. Joylardan olingan xabarlarga qaraganda, taqchillik viloyatlarda ham bir necha kundan beri surunkali davom etmoqda.
O'zgazoilning Toshkent shahri Yunusobod tumani Bog' Shamol ko'chasidagi 31 ayoqishida benzin 29 oktyabr kuni ertalabdanoq tugadi.
Benzin yo'q, erta 7 dan bo'ladi. 9 yarim unga tugadi bu.
Dedi ayoqish vakili. Tilga olingan shirkatning Uchtepa tumani O'rikzor massividagi 28 ayoqishida ham savdo ertalabdanoq to'xtaganini so'rab bildik. Intrans servis mas'uliyati cheklangan jamiyatning Shayxontovur tumani Qoratosh ko'chasidagi 1-ayoqishida 29 oktyabr kechki yaqin benzin bor edi. Lekin zapravka oldida benzin kutib navbatda turgan mashinalar juda ko'p edi.
Ну, много на дороге очередь. Машин 50, наверное.
Kamida 50 mashina navbatda turibdi, dedi shoxobcha xodimasi. Shu kuni Farg'onada ham benzin taqchil bo'ldi. Bu haqda o'sha yerlik tinglovchimiz xabar qildi. Uning aytishicha, shu kunlarda benzin qo'lda ham yo'qolib qoldi. Toshkentdagi shoxobchilar vakillari va farg'onalik tinglovchimizning aytishicha, benzin taqchilligi so'nggi 4-5 kundan buyon kuzatilmoqda. Benzin boshqa viloyatlarda ham, xususan Jizzaxda ham taqchil ekanligini o'sha yerdagi Ozodlik manbasi xabar qildi. So'nggi kunlarda kuzatilayotgan yonilg'i taqchilligini ismi sir qolishini so'ragan farg'onalik kuzatuvchi Farg'ona neftni qayta ishlash zavodida yaqinda amalga oshirilgan voqealar bilan bog'ladi. Prezident Islom Karimovning jiyani Akbarali Abdullayevning hibsga olinganidan 10 kun o'tib, u nazorat qilgani aytiladigan Farg'ona neftni qayta ishlash zavodini qora niqoblilar bosgani, zavod rahbariyati vakillari qo'liga kishan solinib, boshiga qop kiygizilgan holda olib ketilgani to'g'risida Ozodlik 25 oktyabrda xabar qilgan edi. Biroq toshkentlik boshqa bir kuzatuvchi farg'onalik manbaning bu versiyasiga qo'shilmasligini bildirdi va o'z fikrini UzGazoil shirkatining benzinni Farg'ona zavodidan olmasligi bilan izohladi. U shu kunlarda kuzatilayotgan taqchillikni joriy yil uchun ajratilgan limitning sarf qilib bo'lingani bilan izohladi. Toshkentda o'tgan oy oxiri va joriy oy boshida ham benzin taqchilligi kuzatilgani to'g'risida o'z vaqtida xabar bergan edik. O'shanda soha mutaxassislari taqchillikning bir necha sababini tilga olgan edi. O'shanda ham limit tugagani, paxta terimi mavsumi davom etayotgani hamda benzin narxi osharmish degan mish-mishlar ketidan odamlar benzinni uyiga g'amlab qo'yayotgani bilan izohlangan edi.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. O'zbekistonda amaldorning gapi gap, fuqaroniki bekor gap.
Ulardachi?
O'zbek o'qituvchisining maoshi tushligiyu yo'lkirasidan ortmaydi.
Ulardachi?
Yangi loyihamiz Ozod navigator dasturi xorijdagi o'zbekistonliklarning tajribasi asosida shu va shu kabi savollarga javob topib beradi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat.
Ozodlikning yangi loyihalaridan biri bo'lmoq Ozod navigatorning 30-oktyabr chorshanba kuni Toshkent vaqti bilan 21:00 da boshlanadigan yangi soni xorijda ham benzin taqchilligi bo'ladimi degan savolga bag'ishlandi. Hozirgina tinglaganingiz kabi shu kunlarda O'zbekistonda benzin taqchilligi kuzatilmoqda. Qolaversa, gaz balonlarining portlashi oqibatida O'zbekistonda asosan gaz bilan suyultirilgan gaz bilan yurayotgan avtomobillar taxavfsizligi masalasi ham kun tartibiga chiqmoqda. Ana shu jarayonlar bois Ozod navigatorning yangi sonida xorijda ham benzin taqchilligi yuzaga keladimi? Gazda yuradigan mashina tez-tez portlab turadimi? Aholi gazni qayerdan oladi? Quvurdanmi yoki gaz balonini to'ldirish uchun avtomobillariga yoqilg'i quyish shoxobchasiga boradimi? Kabi savollar sizning yordamingizda javob izlanadi. Marhamat, ushbu jonli muloqotda ishtirok etish uchun 30-oktyabr chorshanba kuni Toshkent vaqti bilan 21:00 boshlab Ozod Skype, Ozodlik onlayn Skype manzillariga qo'ng'iroq qilib, ushbu, demak, sayohatni yaratishimizga yordam bering. Eslab qoling, Ozodlikning Skype'dagi manzillari Ozod Skype, Ozodlik onlayn. Muloqotimiz endi O'zbekiston sporti g'alabasiga oid tafsilot bilan davom etadi. Polshada o'tgan og'ir atletika bo'yicha jahon chempionatida qatnashgan o'zbekistonlik 8 sportchidan biri Ruslan Nuriddinov o'z raqiblarini 21 kilogramga ortda qoldirib, 105 kilogacha vazn toifasida jahon chempioni bo'ldi. Ruslan sportning mazkur turi bo'yicha jahon chempioni bo'lgan ilk o'zbekistonlik sportchidir.
O'zbekistonlik sportchi Ruslan Nuriddinov o'zbek sportchilari orasida birinchi marta og'ir atletika bo'yicha jahon chempioni bo'ldi. Bungacha Osiyo chempioni bo'lgan Ruslan Nuriddinov Polshaning Wroclaw shahrida o'tgan og'ir atletika bo'yicha jahon chempionatida 105 kilo vazn toifasigacha bo'lgan sportchilar orasida siltab ko'tarishda 190 kilo, dast ko'tarishda 235 kilo shtangani ko'tarib, 3ta oltin medalni qo'lga kiritdi. Umumiy ko'rsatkichda o'zbek pahlavoni 425 kilo natija ko'rsatib, o'z raqiblari 2-chi o'rinni olgan rossiyalik David Birjanyandan 20 kilo, 3-chi o'rinni olgan polshalik Bratolomey Voysekh Bonkadan 21 kilo ko'p natija ko'rsatdi. Ruslan sharafiga O'zbekiston bayrog'i ko'tarilib, O'zbekiston gimni ijro etildi. O'zbekiston og'ir atletika federatsiyasi bosh kotibi yordamchisi Baxtiyor Abdukarimov mana bularni aytib berdi.
Bugun Toshkent vaqti bilan ertalabki soat 3:00 da ular Moskva reysi bilan qaytib kelishdi. Tantanalar bilan kutib oldik, Xudoga shukr. Mustaqil O'zbekistonni mana shu kattalar o'rtasidagi bir-biriga ham dars ko'tarishdi, sildab ko'tarishdi. Umumiy natijada 6 medal olishi birinchi marotaba bo'lyapti. Katta bir shov-shuvli tantana bo'ldi, Xudoga shukr.
Dedi Baxtiyor Abdukarimov. Og'ir atletika bo'yicha jahon chempionatida qatnashgan qolgan sportchilar ham sezilarli yutuqlarga erishdilar. 77 kilo vazn toifasigacha bo'lgan shtangachilar orasida o'zbekistonlik Ulug'bek Aliyev kumush va bronza medallariga sazovor bo'ldi.
И держать. Ну что ж, заслуженно Улугбек Алимов обходит Расула Тагиан.
Jahon chempionatida O'zbekistonda 8 ta og'ir atletikachi ishtirok etdi. Ulardan 4 nafari Marina Sisoyeva, Ruslan Makarov, Mahliyo Tog'ayeva va Manzuraxon Mamasoliyeva jahonning eng kuchli shtangachilari o'nligidan joy oldi. O'zbekiston og'ir atletika federatsiyasi bosh kotibi yordamchisi Baxtiyor Abdukarimovning aytishicha, mazkur sport turi bo'yicha sportchi ayollar soni O'zbekistonda juda oz. Shunga qaramay, turli vazn toifasidagi jahonning yetakchi shtangachilari 10 taligiga O'zbekistonlik 3 ayol sportchi kiritilgan. Bu esa juda katta yutuq.
Qizlarimiz soni ko'pchilik tashkil qiladi. Hozirgi paytda bel bog'lab harakat qilib yuqori shohsportlarni egallashga bo'lgan harakatlari endi rivojlanib kelmoqda. Shu taxminan 30 nafar qizlarimiz terma jamoa vakil sifatida tashkil qilinishi mumkin viloyatlardan, shahardan.
Dedi Baxtiyor Abdukarimov. Polshada o'tgan og'ir atletika bo'yicha jahon chempionatida komanda hisobida o'zbekistonlik shtangachilar Rossiya, Xitoy va Shimoliy Koreyadan keyingi 4-chi o'rinni egalladi. Elmurod Ozodlik radiosi, Bishkek.
Polshada bo'lib o'tgan og'ir atletika bo'yicha jahon chempionatida qatnashgan o'zbekistonlik 8 sportchidan biri Ruslan Nuriddinov o'z raqiblarini 21 kilogramga ortda qoldirib, 105 kilogramgacha vazn toifasida jahon chempioni bo'ldi. Ruslan sportning mazkur turi bo'yicha jahon chempioni bo'lgan ilk o'zbekistonlik sportchidir. Ushbu musobaqadan so'ng Toshkentga qaytgan Ruslan Nuriddinovni hamkasbim Mehribon topishga muvaffaq bo'ldi va u bilan mana shu jahon chempionati musobaqasi, chempionlik unvoni va boshqa mavzularda suhbat qurdi. Hozir ana shu suhbatga quloq solamiz.
Ruslanbek, avvalo tabriklayman sizni. Shunaqa katta muvaffaqiyatga erishganingiz uchun. Ruslanbek, o'zingiz haqingizda gaplashib olsak, asli qayerdansiz?
Andijon viloyati Xonobod shahridan.
Xonobod bir g'aliyatcha chekka joyida, Qirg'izistonga bir qo'shni bo'lgan joyda. Qanaqa qilib endi shunaqa katta sportga aralashib qoldingiz?
Endi birinchidan sportga kirib kelgan vaqtimda bu joy juda tinch. Osoyishta joyda. Hech qanaqa urush, hech narsa bo'lmagan. То есть, граничный отчет, напряжение yo'q edi. Shahar rafiqat qilayotgandi. Shuningdek, o'zida ikkita og'ir atletika zali bor edi. Ya'ni ikkita katta akam og'ir atletika bo'lgan.
Ha, demak bu oilaviy.
Endi avlotdan desam, bilmayman, lekin ikkita katta akamni ham atlet bo'lgan.
Ruslanbek, bu og'ir atletika bir nima deydi, nomi bilan og'irda bir. Endi nimaga sportni boshqa turmas? Akalaringiz siz aynan shu turiga bir qiziqqansizlar.
Endi 5 yoshli bolaga, 5 yoshli bola bo'lib turib, og'ir atletika zaliga kirib kelgan bo'lsa, bilmadim, boshqa turda sevib qolmasligimiz kerak.
Demak, 5 yoshingizdan boshlagansiz.
5 yoshimda zalga kirib kelganman. Ularni o'rtoqlarini, trenyorkalarini tomosha qilganman.
Keyin o'zingiz necha yoshdan boshladingiz?
Ishga boshlaganim 1999-yil.
Necha yoshda bo'lasiz bunda?
8 yosh. 8 yoshimga aniq ko'rmagandim, qalay, lekin 18 yosh.
Endi bu Xonobodda o'zidagi sport klubi?
Aha, uyim yaqin atrofida bo'lgan. Birinchi trenerim Jafarov Marat Zafarovich bo'lgan. Birinchi murabbiyim. 2004-yil Olimpiada qarori sport kollejiga topshirganman Toshkentdagi.
Kollejdagi o'qish jarayonlaridan biri eslang, qanaqa bo'lgan? Biror bir musobaqalarda qatnashganmisiz?
Hoy, ko'p musobaqalarda qatnashganman.
Birinchi Ruslanbek, birinchi katta muvaffaqiyatingiz qaysi musobaqada bo'lgan?
2008-yil Koreyaning Jongju shahrida Osiyo chempionatida yoshlar orasida Osiyo chempionatida 3-o'rin olganman. Bu paytda kollejda o'qirdim.
Shundan keyin malumcha boshlanib ketgan sizni muvaffaqiyatlaringiz, to'g'rimi? Odatda sportchilar shunaqa bo'ladi.
2009-yil Osiyo chempioni, Osiyo Kubogi chempioni bo'lganman. 2010-yil Jahon chempionatiga borganman, birinchi marta 10-chi o'rinni olganman. Osiyo o'yinlarida 5-chi o'rinni olganman. 2011-yil Fransiyada dastgoh ko'tarish yo'nalishida 2-chi o'rinni olganman.
Mana shu oxirgi muvaffaqiyatingizga to'xtalsak-da, qanaqa o'zingiz kutganmidingiz shu jahon chempioni bo'laman deb?
Ha, albatta.
Qanaqa bo'lgan endi, bir eslang o'sha damni, o'sha muvaffaqiyatga erishib, o'sha sizni chempion deb e'lon qilingan paytlarini bir nima qiling, eslang, qanaqa bo'ldi, qanaqa hayajon, qanaqa taassurot?
Hayajon musobaqadan oldin bo'ladi. Hayajon yo'qoladi. Piedestalga chiqayotgan vaqtingizda faqat g'urur bo'ladi. Vataningizni sharafini himoya qilganingizga, o'zingizni himoya qilganingizga, vatandoshlarimni tutganlarini oqlaganingizga, o'shani hammasi xursandchilik deb taqalsa kerak.
Birinchi bo'lib sizni kim tabrikladi shu jahon chempioni bo'lganingizdan keyin?
Albatta trenerlarim.
Yo'q, endi trenerlaringiz yoningizda edi, endi telefon orqali deymizmi? Uzoqdagilardan.
Uzoqdagilardan hali esimda yo'q. Ota-onam birinchidan va bizda hozir chetdan bir specialist chaqirganmiz. Ismi Yordam Imanov. Ular tabrikladilar, ular biz bilan jahon chempionatiga bora olmaydilar. Masalan, O'zbekistonda qolganlar. Ular tabrikladilar, ota-onalar tabrikladilar. Men aniq esimda yo'q kim tabriklagani, chunki muvaffaqiyatdan keyin o'zi ozgina hayajon bosib qoladi baribir.
Boshingiz aylanib qoladimi?
Ha, boshingiz aylanib qoladi, ikkalasi ishlab qoladi. Haligacha ham aniq anglaganim yo'q, ishon bo'ladi. Nima bo'ldi? Jahon chempioni bo'ldimmi, bo'lmadimmi? Hamma aytadi jahon chempioni bo'ldi, lekin o'ringa unaqa bir hissiyot yo'q-da hali. Ammo anglaganim yo'q.
Endi Ruslanbek, aeroportda gullar, muzika bilan kutib olishdimi? Qanaqa bo'ldi kutib olish?
Albatta, karnay surnay, to'n kiyishdi. Juda ko'p odam bo'ldi. Rahmat, Allohga shukr.
Endi Ruslanbek, bu jahon chempioni bo'lgandan keyin Xonobodga o'tdingizmi hali?
Yo'q, hali men ishlashim yo'q. Yig'indaman, sportdaman hozir. Bugundan yana treningni boshlayman. Taxminan 1 soatdan keyin treningga ketaman.
Islomik, bu o'sha jahon chempioni bo'lganingizda to'g'ri butun o'zbekistonliklar xursand bo'ldi, lekin xonobodliklarning xursandchiligi 2 karra ko'proq bo'lgan bo'lsa kerak-da. Endi qachon o'tasiz Xonobodga?
Endi bilmasam, hozir taxminan 20 kundan keyin prezident kubogi bor Rossiyada, Moskva shahrida. Hozir aniq ma'lum bo'lgani yo'q, boramanmi yoki bormaymanmi, lekin o'shangacha men trenirovka qilaman. 20 kun hali trenirovka qilaman va ish yerga boraman.
Ruslanbek, endi deylik o'sha og'ir atletikani olaylik. Ko'pchilik shug'ullanadi, murabbiylari yaxshi, boshqa nimaga muvaffaqiyatga erisha olmaydi-yu, siz erishdingiz. O'sha O'zbekistondagi o'nlab og'ir atletikachilar orasidan.
Birinchidan peshona, Alloh taolodan hammasi birinchidan deb o'ylayman. Ikkinchidan shijoat, ishtiyoq ko'proq bo'lsa kerak.
Yaxshi, yaxshi. Endi Ruslanbek, bu shaxsiy hayotingizga ham ozgina nima qilsak, sevgan qizingiz bormi? Mayli, ismini aytmayu, bormi yo'qmi? Endi chempion bo'ldingiz, oshiqlaringiz ko'p bo'lsa kerak.
Ko'p bo'lsa kerak, men ham bilmayman, shularni bilsam, men ham bilsam oshiq bo'lardim.
Endi nima, bu shaxsiy hayot masalasi hali erta bo'lsa kerak-a? 22 yosh hali ertami? O'ylamadingizmi bu borada?
Yo'q, men hali oilaviy hayotni o'ylaganim yo'q. Men uchun hali sport, faqat sport.
Qizlar ko'rinmaydi ko'zga.
Yo'q. Bizga hozir faqat diplomlar kerak, o'zimning shaxsiy hayotim ketaveradi.
Endi jahon chempioni bo'ldingiz. Bu oxirgi marrami yo bundan keyin ham marralar bormi?
Keyingi yil yo'lingdan bo'lar. O'zbekistonga jahon chempioni hisoblanadi. Bu to'g'ri Olimpiadaga yo'llanma beradigan jahon keyin Osiyo o'yinlari bor. Ularda to'pshim to'xtashniyat yo'q.
Ha, demak keyingi Olimpiadada sizni ko'rish
birinchi vazifam. 2016-yil yo'lini o'ylab ko'rish. Bu oldinga qo'yilgan maqsad, eng katta vazifa.
Ozodlik to'lqinlarida siz o'zbekistonlik yangi jahon chempioni 22 yashar Ruslan Nuriddinov bilan o'tkazilgan suhbatni tingladingiz. Eslatib o'taman, asli xonobodlik, andijonlik Ruslan Nuriddinov Polshada bo'lib o'tgan og'ir atletika bo'yicha jahon chempionatida qatnashib, 105 kilogrammgacha bo'lgan vazn toifasida jahon chempioni bo'ldi. Ruslan sportning mazkur turi bo'yicha jahon chempioni unvoniga sohib bo'lgan o'zbekistonlik ilk sportchidir. Bugungi muloqotimizni endi har dushanba Toshkent vaqti bilan 21:05 da jonli tarzda efirga chiqadigan Ozodlik online muloqotining radio to'lqinlar orqali tinglovchilarimizga yetib bormagan ikkinchi qismi davom ettiradi. Ozodlik online. Gulnora Karimaning biznes imperiyasi qulay boshladimi? Siz bilan ana shu savolga birgalikda javob izlayapmiz. Avvalgi suhbatdoshimiz, demak, fikringizni marhamat davom ettiring. Demak, siz shu fikrga qo'shilasizmi yoki qo'shilmaysizmi? Ya'niki bu otaning o'z qizi tanobini tortib qo'yish urinishi degan qarashga.
Mayli, o'sha tarixdan, yaqin tarixdan bir misol keltiraman. Prezident Islom Karimov bir intervyu jarayonida meni ota deb menga ota deb murojaat qilmanglar deganda, agar unutmayotgan bo'lsam, ya'ni menimcha Islom Karimov aytgan shu so'zlarni, ya'ni
albatta
huquqiy nazardan, ya'ni jihatdan bu noto'g'ri, ya'ni men sizlar uchun xon emasman, diktator emasman, repressiv tuzumni tuzganim yo'q, ya'ni demokratik respublika, bu qonunlar bor, qonun jihatdan rishat qilinadigan barcha masala va savollar hozir mana shunaqa tizimda yashayapmiz deb aytganlar. Ya'ni ota so'zi yoqmagan. Endi bu albatta qiz va ota o'rtasidagi munosabatlarga nima qilmaydi-yu, lekin bitta narsani ham yana bir misol keltirishim mumkin, metafora. Masalan, oltin qafas, oltin qafasda bir qushcha bor. Endi o'sha qushchani biz qachon o'sha osmonda ko'ramiz? Qachonki egasi o'sha qafasdan qo'yib yuborsa, to'g'rimi?
Kim bu hozir oltin qafasdagi qushchi?
Menimcha bu taxminlar borasida ham o'zingiz bilib turgan bo'lsangiz kerak, bu
yo'q, kim bu oltin qafas ichidagi qushchi?
Albatta Gulnora Karimovani nazarda tutyapman.
Kim uni qafasga soldi?
Yo'q, shu o'sha qafas ichida edi. Ya'ni bu metaforaning ma'nosi nimada? Necha yillardan beri bu O'zbekistonda o'zini ko'rsatmayotgan shaxs edi. Lekin mavjud edi, ko'plar endi tilida yuradi, lekin o'zini media orqali yoki juda ko'plab tadbirlar, ochiq tadbirlar orqali, Gugusha taxallusli kliplari orqali unaqa xalq nazarida namoyon bo'lmasdi bu inson.
Rahmat sizga, rahmat.
Keyingi tinglovchimiz ayollarni bilasiz, bu Ozodlik onlaynda VIP bular ayollar. Ayol so'zi, ayollarni ovozini eshitsam birdaniga efirga qo'yishga majburman. O'zini Klara deb tanishtirgan tinglovchimiz biz bilan aloqada.
Assalomu alaykum.
Marhamat, Gulnora Karimani balki kuzatib kelayotgandirsiz, qilayotgan ishlarni yillardan beri balki uni muxlisidirsiz, balki muxolifadirsiz. Bo'layotgan jarayonlar haqida sizning fikringiz nima?
Bo'layotgan jarayonlar haqida bu yerda faqat katta pul ketyapti. Nima desam, bu endi katta pul, chunki Yevropaga Gulnora Karimova juda katta miqdorda pullarni yuvib o'tkazgan O'zbekiston orqali, O'zbekistondan. Bular hozir hammasi muzlatib qo'yilgan, faqat o'zini emas, hatto bu uni kasofat singlisiga ham kelib tegdi. Shuning uchun hamma iloji boricha mana shu boyliklarni saqlab qolish kerak. Bu hamma narsa mana shu nima deydi, oilaviy to'plagan boyliklarni saqlab qolish
telekanallari yopish, radio stansiyalari yopish, uni strukturalarni tekshirish saqlab qolish usuli bo'ladimi?
Bu shunchaki men o'ylayman, g'arb nimasi jamoatchiligi uchun bo'layotgan ko'rsatma. Shunchaki bular nima bo'lsa mana shu boyliklarni saqlab qolish kerak, chunki bular
qanday aloqasi bor? Masalan, O'zbekistonda Gulnorani hozir hisoblari muzlatilsa, kanallari yopilsa, g'arbdagi bank hisoblari ochiladi deb o'ylaysizmi? Qanday aloqadorlik ko'ryapsiz bu ikkita jarayon o'rtasida?
Men baribir qanaqadir aloqadorlik bor deb o'ylayman, baribir muntazam ravishda, chunki g'arb bu asosan demokratiya nimasida tuzilgan bir davlatlar. Bu yerda jamoatchilik fikri juda katta nima deydi, rol o'ynaydi. Mana bu O'zbekiston kabi mamlakatda faqat mana nima deydi, prinsessalarni nimasi bo'lmaydi, to'g'risi.
Rahmat.
Endi bilmayman. Mana shu.
Rahmat sizga. Qatnashib turingda.
Rahmat. Menimcha Zamira opa shu savolni demak, tinglovchilarimizdan olingan munosabatlar asosida juda ham 3 marta bitta fikr qaytayapti. Ekspertlarimizga berish ehtiyoji bor. Menimcha Alisher aka javob bersalar kerak. Alisher aka, bizning bir nechta tinglovchimiz qatorasiga biri kechirasiz, insirovka deb ishlatdi. Demak, bu joriy vaziyatni insinirovka kechirasizlar. Va ikkinchi, demak, tinglovchimiz boyliklarni saqlab qolish urinishi deb aytdi. Keyin yana o'yin degan so'zlar ham bo'ldi. Mana g'arb uchun ko'rsatilmoqchi bo'lgan o'yin deb tushunildi. Alisher aka, bu haqda nima deb o'ylaysiz? Bunaqa demak, imkoniyatsiz.
Insinirovkani
inkor qilasizmi yo tasdiqlay olasizmi?
Ну, я бы сказал, что это как бы версия, поскольку сейчас мы можем только лишь интерпретировать эти события, да, оценивать, что стоит за этим, какие мотивы, какие расчеты. То есть вот эта как бы версия инсценировки, она имеет определенное под собой основание. Почему? Потому что сейчас, если вот я возвращаюсь к тому, почему в этом году вот это как бы началось как бы вот такое расследование ограничения деятельности, значит, активности Гульнары Каримовой, это связано с как бы с будущим капиталом значительных размеров, так? И чтобы как-то эти деньги вернуть под свой контроль, и необходима определенная стратегия. Вот. Один из способов как бы реализовать эту стратегию путем, значит, надо убедить, что правительство принимает меры, наконец принимает меры. И вот как Юшков сказал, значит, у нас как бы все равны перед законом. На самом деле это как бы утверждение далеко от реальности, поскольку если бы так оно и было на самом деле, то после майских публикаций о скандале вокруг телесонера и тех взятках, о которых там шла речь, достаточно убедительно как бы аргументированных и подтвержденных фактами, прокуратура никакого следствия не начала. То есть в нормальном государстве следствие, полиция, значит, и прокуратура автоматически сразу начинает расследование. Ничего этого не произошло. Мы даже этого не видим сегодня. Мы видим только лишь некоторая такая попытка устроить такую публичную порку, показать, что вот мы вот как бы значит, обращаем внимание на некоторые такие негативные моменты в деятельности дочери, что нам как бы нет исключения, то есть важно, дочь она или она просто рядовой гражданин, значит, страны. То есть мы не делаем различия, мы не терпим олигархов, да?
Хоп, Алишер ака, шунақа нәрсәләргә Европадагы оша прокуратуралар, җинаи эш ачкан тизимләр хакыйкатта ишанып шуны кабул кыладымы? Бунака инсценировканы?
Ну, на первый взгляд, это кажется немножко как бы бесперспективным, так, и наивно полагать, что как бы Европа обратит на это внимание. Но я бы не стал сбрасывать со счета как бы перспективы и шансы как бы отвоевать какие-то деньги, поскольку, если учитывать, что, значит, в распоряжении у Гульнары Каримовой работают целый ряд юристов квалифицированных, они будут использовать каждый такой как бы факт, шаг со стороны правительства Узбекистана, как и то, что правительство принимает, президент наконец принимает решение, и вот мы как бы приводим все в соответствие с законом, так давайте как бы нам верните деньги. Они могут это как бы раскрутить и аргументированно подать перед следствием в Швейцарии, там, в Швеции и так далее. С другой стороны, значит, играя роль как бы такого диссидента, вот, жертвы системы, тоже как бы, значит, можно это дело при умелом подходе, скажем, при профессиональном подходе раскрутить до такой степени, чтобы как бы обеспечить, значит, определенную политическую защиту в будущем, если она решит. Тут есть два возможных сценария. Она остается в стране и связывает свое личное будущее с выборами, с политической, значит, видеть себя в роли определенного, скажем, если не президента, то занимающего важное положение в политической системе. Или она уходит из страны, каким-то образом избегает наказания и находит убежище за пределами страны, или статус резидента. И для того и другого, в общем-то, вот этот как бы разыгранный такой вот этот спектакль, если так можно выразиться так, он достаточно выглядит рациональным.
Rahmat Alisher aka.
Rahmat. Tinglovchilar bilan davom ettiramiz. Agar ekspertlarimizga savolingizlar bo'lsa, siz ham Ozod Skype orqali biz bilan bog'lanib, savollaringizni berishingiz mumkin. Biz bilan aloqada Shahboz hozirgina qo'shildi. Shahboz, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar?
Nima bo'lyapti va siz xursandmisiz yo xafamisiz?
Men endi bu Gulnora Karimovani azaldan yoqlamaganman. Bu Gulnora Karimova aslida bu otasining yo'lidan, endi Karimovning yo'lidan ketyapti, chunki boshdan bosh bu Karimovni o'zi balki bu Gulnora Karimovani tarbiya qilib siyosiy maydonga o'zi olib chiqqan deb.
Nima bo'lyapti unda? Sizning nazaringizda ikkita qo'chqorning boshi bir qozonga sig'mayaptimi? Bu keyingi voqealar nimani ko'rsatyapti?
Bu menimcha bu hozirga kelganda men bu Karimovning prezidentlik muddati tugay boshlayapti. Shu uchun ham endi xalqqa nisbatan qandaydir o'zini yoqtirish maqsadida endi men endi hamma menga barobar endi.
Mana otamdan kaltak edim.
Saylov oldi bir tashviqot.
Uyini tisa ham bo'ladi.
Rahmat sizga Shahboz, rahmat. Tinglovchilarimiz ko'p. Jirinovskiy biz bilan aloqada.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Davlat Dumasida nima gaplar?
Men gapirmoqchi edim, bo'lar ish bo'lgan Gulnora Karimova O'zbekiston hukumatini bir ana rasmiy bir voizi so'zchisi bo'lmasa-da u ko'p muammolarni hal qilayotgan edi. Futbol muxlislari bilan migrantlar haqida u gapirayotgan edi.
Gulnora Karimova gapirdimi? Lola gapirdi yaqinda migrantlar haqida. Gulnorani gapirganini eslolmayman.
Oldin Gulnora Karimova ham javob berganda ish o'rinlari yaratish kerak, ular bilan ancha oldin bo'lgan edi. Men aytmoqchi edimki, Rossiyadagi yalqovlar, nimalar Gulnora Karimova taraf, unda ularda bir vakili sifatida.
Siz Gulnorani tarafdorimisiz?
Albatta, bir narsa qilsak-ki, boshchilik bo'lsa, lider bo'lmoqchi bo'lsa, biz uni qo'llab-quvvatlashga tayyormiz. Kerak bo'lsa Moskvada ko'chalarga supurga shpatel nimalar ko'tarib, namoyish qilishga tayyormiz.
Gulnora uchun namoyishga chiqasizlar. O'zlaringiz,
xalqlaringiz
uchun emas, Gulnorani himoya qilish uchun chiqasizlar. Zo'rsizlar. Endi ayting, nima bo'lyapti sizning nazaringizda? Gulnorani mana shunday sizlarga o'xshagan tarafdorlari ko'p, shuncha yaxshi ko'radiganlari ko'p, Gulnorani kimdir xafa qilyaptimi? Nimaga xafa qilyapti?
Menimcha o'sha Lola BBC ga bergan intervyusidan keyin Gulnora umuman Karimovlar nimasiga, demakda Lolasiga katta bir anaqangi qora bulutlar ularni obro'si tushib ketdi. Shu uchun Gulnorani hoziroq bo'lsa ham yopib qo'yish nima qilish
umuman. Demak, bu oilani qarori, bu bo'layotgan ishlar ham oilani o'zini himoya qilish uchun qilayotgan ish.
Oilani qanaqadir bir taktikasi. Yana aytib o'tmoqchi edim, nima shu migrantlarni qo'llab-quvvatlaydi deb. Biz agar u nima liderlikka chiqsa, biz Iblis bilan ham do'st bo'laveramiz. Uni qo'llab-quvvatlashga tayyormiz. Lezbo shu Karimovdan qutulsak bo'ldi.
Gulnoraga rozisizlar. Rahmat.
Ha, albatta.
Balkim Tillayeva kelar, ko'ramiz endi. Keyingi tinglovchimiz Abdulloh ekan. Abdulloh.
Assalomu alaykum.
Men hozirga aytgan savolga hech ham qo'shilmayman. Ungacha hayotda chiqmayman. Birinchidan, ikkinchidan mavzuga o'tadigan bo'lsak, mana bu Gulnora Karimovani biznes qulayaptimi degan narsaga yo'q, qulamayapti, u yana qayta qurayotganga o'xshayapti. Qulamayapti. Qaytadan qurayapti.
Reinkarnatsiya deyiladi buni.
Shuningdek, shunday bir siyosiy o'yinlarki, bu bilan o'zining avtoritetini, obro'sini, shaltag'ini tozalashyapti bu bilan. Bu shundayki, bu ertaga mana bir saylov davri kelib qoldi, mana hozirgina 14-inchiga o'tish bilan bo'ladigan vaqt kelib qoldi.
Bu gapingizga uzr, hozir shu gapingizga bitta qiziq gap qo'shmoqchiman. Mana Gulnorani Twitterdagi yozuvlarini kuzatib borib, mana oxirgi tweetlardan bittasida aytyapti. Mana qo'limda ham bor edi bu qog'oz. Mana o'zbekcha tarjima qiladigan bo'lsak, hech qisi yo'q. Juda ham tez orada rasman
UzReport деген телеканал иш башлайды. Вот где будет спецвещание, деп языпты Гүлнара Каримова өз Твиттерында менә бер нечә дакыйка илгәре.
Ләкин UzReport ачылышы хакында бер мөддәт мәгълүм, аввал мәгълүм иде, ягъни ярым ел аввал мәгълүмчә без үзебез хабар бергән идек UzReport.
Юк, демәкчемән ки, бу менә бу кешенең гапларын куәтлейдигән гап, ягъни ки реструктуризация булыяткан булышы мөмкин. 4 та телеканал ябылып, биттә ундан да кудратлырак, кәттәрәк.
Спекуляцияны дәвам итәрдегән булсак, мәгълүм бер,
ягъни
мәгълүм бер җайга йеткәндән кин вазият, ягъни үстүдәге чаңларны какып-какып,
яңа ел бас килеп чыгады.
Ha, barakallar. Bu bitta ba'zi narsalarda voz kechish, u degani qulad degan emas, yangiroq, kuchliroqini quradi degan narsa.
Demak, Gulnorani hali ustiga chiziq tortishga juda ham erta.
Erta hali bu. Bu yerda bu jamoatchilik O'zbekiston xalqi desak noto'g'ri bo'ladi-yu, ko'proq xalqaro jamoatchilikda e'tiborida bu odam mana asta-sekin o'nglanyapti, tuzalyapti deb turib, buni shunchaki bir yaxshi qilib ko'rsatish. Hali tepada aytib o'tganlar otasi bilmadi, uni bilmadi degan gaplarga umuman qo'shilmayman, qanday bilan? Yo, jazolayapti degan gaplarga ham qo'shilmayman. Buni jazolash o'rniga, to'rt tosha nimasini olib qo'ysalar jazo olib qoladi, mana shuncha yetarli narsa bo'lib turib. Shuning uchun ertaga yangi hokimiyat bo'ladigan bo'lsa, yana ashir o'zini avlod zurriyatini qoldirish uchun bu xalqni ko'yindan bir joy olish maqsadida bir shunday bir siyosiy o'yin qilyaptiki, mana
bechora qiz odamlar sraz unga galgi qiladi, achinishi boshlaydi.
Mana qonun bor ekan, qonun buni jazoladi, o'ziga kelib qoldi, o'nglanib qoldi. Shuncha vaqtda 10 yil, 15 yil o'z holiga tashlab qilgan qilgani qilib-qilib, ola degan narsasini olib olgandan keyin endi bu yerda shunday o'y qilib qo'yaptiki, ba'zi bir hozirgi tepada aytgan sodda odamlarga mana bu endi o'nglanib qoldi desa, yana ana Moskvada turishi boshlab yana qo'llab-quvvatlashib yuraveradi.
Rahmat.
Qo'llab-quvvatlash uchun qilyapti ish bu. Bitta siyosiy o'yin bu. Shuncha bu qulash emas, qurish bu.
Qayta qurish. Qayta qurish. Gorbachev qayta qurishi demak.
Qayta qurish, perestroyka desak ham bo'laveradi.
Rahmat sizga.
Rahmat. Keyingi tinglovchimiz Baxtiyordan eshitamiz endi.
Siz nima degan fikrdasiz? Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Mana shu insonni gapiga 100% qo'shilaman. Juda fikrlar keng inson ekan. Ko'nglimdagi gapni gapirdi. Qayta qurishyapti bular hozir o'zining o'sha imperiyalarini.
Maqsad nima maqsad?
Maqsad oldin faxrlanib o'zini qizidan endi yuz o'giradimi? O'sha qo'shimcha bunaga birgalashgan biznes odamlarni hozir yo'qotishyapti-da. Hammasini yo'qotib, bitta o'sha Gulnorani o'ziga qoldiraman deyman. Karim buamız.
Bu siyasi maqsadlar bor degan fikrdan misiz?
Yo'q, siyosiy hech qanaqangi siyosiy maqsad yo'q u yerda. Qanaqa siyosiy? Bu yerga biznesga ketyapti. Hech qanaqa siyosiy.
Yo'q, kelishga tozalab olib chiqish.
Yo'q, vorislikka u narsani qila olmaydi bu. Hech qachon qila olmaydi. Qizi hech qachon o'tira olmaydi O'zbekistonga.
Bu
yerga hech qanaqa siyosat o'yin ketayotgani, faqat biznes. Bular hammasi telekanallar boshqarilayotgan biznes boshqarilyapti.
Rahmat sizga, rahmat.
Qudrat aka, sizga bitta savol bo'lmasam, har qalay UzNewsNet bir versiyani ilgari surdi, joriy muammolarning bir versiyasini ilgari surdi. Bizda ham shunga o'xshash bir qator versiyalar bor, lekin albatta bularga yetarli asoslarimiz, dalillarimiz bo'lmaganligi uchun hozircha ularni oshkor qila olmayapmiz. Qudrat aka, biz bilamizsiz hali ham?
Va shu yerdaman, juda qisqa ketyapti.
Qudrat aka, bu jarayonlar mana versiyalardan bittasi, biz tinglovchilarimiz ba'zida bizdan ham aqlli bo'ladi. Islom Karimovning asli Gulnora Karimovani qutqarishga qaratilgan harakat deb aytildi. Ya'ni aslida bu yaxshilik Gulnora Karimovani qutqarib qolish uchun qilinyapti bu harakat deyildi. Bunga qo'shilasizmi?
Menda boshqa bir fikr shakllandi. Mana shu meni ko'rib turib, ko'p fikrlarga qo'shildim, ko'p farazlarga, Abdurahmonov gapini eshitdim, boshqalarning gaplarini eshitdim. Shunday faraz tug'ildiki, menda bu uchta Karimov yoki boshqa uni qizlari, xotinlari klani mana shu meni nazarimda marionetkalarday ko'rinyapti. Qandaydir global tarzda mana shu iplar boshqa bir tomondan boshqarilayotganday tuyulyapti. Sababi mana shu agar mana shu oila haqida gapirayotganda eshitaman.
Yo'q, gap birinchi oila haqida, ya'ni butun O'zbekistonni 20 necha yildan beri, 20 aniq ham esimdan chiqib ketdi, 25 yilga yaqin boshqarayotgan birinchi oila haqida ketar ekan. Ularni kim o'ynatayotgan bo'lishi mumkin?
Menimcha mana shu ko'zga ko'rinmas iplar qaysidir bugun globalizatsiya davri katta davlatlar manfaatdor va katta strukturalar manfaatdor ularning tepasida ham qandaydir oligarxlar turibdi. Men bir narsa ayta olmayman, bu faqat meni farazim. Shu o'rinda men o'z-o'zidan bo'lgan deb stixiyali shaklda yuzaga kelgan deb o'ylamayman. Mana shu bo'linishlar, masalan, u yerda Alimatov boshqa mana bu katta-katta karchalonlari prezidentni qo'l ostidagilar katta rollarni o'ynashayotgan bo'lishi mumkin. Mana shu
bo'linish. Ochiqroq, yana ham ochiqroq ayting. Nima maqsadda olib borilyapti bu o'yin unda?
Bu mana shu hukumatni masalan katta nimalarga aylandi, cho'qqiga aylandi, piramida shaklida Karimovlar tepaga chiqdi va bunga yo'l qo'yib bo'lmasdi. Buni bo'linishidan manfaatdor kuchlar bor va davlatlar bor, masalan, Isroil bor, Amerika bor, Rossiya bor va ular ham bir jabhada bunday bo'lishga yo'l qo'ya olmaydi deb o'ylayman.
Tushunmadim. Hozir bir aytyapsiz, global o'yinchilar bularni o'ynatyapti.
Global o'yinchilar boshqa mamlakatlar.
Aha.
Ya'ni o'ylab ko'ring, Shvetsariya katta mulkini tortib oldi va Lola o'zini uzoqlashtira boshladi va qandaydir Tatiana paydo bo'ldi va Gulnora ularga qarshi qandaydir kuch ishlata boshladi. Bu o'z-o'zidan bo'lmayapti va Gulnora o'z-o'ziga ishongan holda gapiryaptiki, hali ko'rasizlar, mana vaqti keladi, deyapti. Bu uni ham va uni dadasini ham o'yinchi holatiga solyapti.
Gulnorani otasiga qarshi maydonga tashlash urinishimi bu, nima bu? Aniq
bu aytadigan bo'lsak, masalan, ishonchda masalan ko'zga tashlandi. Mana so'nggi tweetlarda masalan, meni olishmoqchi bo'lishyapti, lekin qo'lidan hech narsa kelmaydi degan gapni gapiryapti. Lola tomoni bo'lsa, o'zini biznesini uzoqlashtiryapti bu kishilar. Shunday bo'lyapti.
Rahmat Qudrat aka, biz bilan o'zini Sultan deb tanishtirgan bir tinglovchimiz biz bilan aloqada. Sultan.
Assalomu
alaykum. Assalomu alaykum.
Qani, nima fikrdasiz? Eshitdingizmi bugungi suhbatni?
O'zingizga xulosa. Siz xulosa yasaysiz mana endi. Butun tinglovchi.
Men Sultan assalomu alaykum birinchidan.
Xulosa
Rossiya bilan Amerikaning siyosiy o'yini. Bero prosa.
Rossiya bilan Amerikaning siyosiy o'yini bu hammasi.
Qani qilyapti?
Bor. Endi premier
buyuk konspirator teoriyalari
bor shunaqa o'yinda bo'layman.
Rahmat Sultan aka, rahmat. Keyingisi yana bir tinglovchimiz Abdulaziz. Abdulaziz ham nihoyat uzilib qoldi. Mayli. Zamir opa, menimcha bugun tinglovchimizga shu bilan yakun yasasak ham bo'laveradi. Hamma gaplar aytildi, hamma fikrlar bildirildi.
Ko'p fikrlar, ko'p jihatlari ochiq qolyapti. Alisher, mana bugungi suhbatimizga qo'ygan savollardan bir turkimi, masalan, haqiqatda agar deylikki, shu Gulnora qurgan biznes imperiyasi quladi, bu oddiy o'zbekistonliklarga qanday ta'sir qiladi? Ularni masalan, bugun O'zbekistonda ikkita asosiy monopoliya bo'lsa, import Lola Karimovani nazoratida bo'lsa, asosiy yirik shirkatlar, strategik iqtisodiy sohalar Gulnorani nazoratida ekanligi aytiladi va qancha minglab odam, demak, shu strukturalar
oddiy tinglovchilar Beeline yopilmasin deb aytishyapti.
Shu masalan Ziramax yopilganda qancha odam ishsiz qolgan edi. Mana shunaqangi jarayonlar agar davom etadigan bo'lsa, oddiy o'zbekistonliklar hayotida qanday aks etadi? Ertaga masalan Beeline yopilsa, ayni shunaqangi soliq to'lamagan, boshqa degan iddaolar bilan, yo Yusel mana Gulnora Karimovaga nisbatan boshlangan Yevropadagi va mana endi O'zbekistonda agar boshlangan bo'lsa jinoiy ishlar oqibatida Yusel chiqib ketadigan bo'lsa, O'zbekiston mobil bozori nima ahvolga tushadi? Xullas,
menimcha ochiq qolgan yana bitta savol Gulnora Karimovani himoyachilari afsuski bugun faollik ko'rsatishmadi ular ham.
Hozir o'zi
esingizda bor, agar esingizda bo'lsa, dastlabki eshittirishlarimizda forumdan juda bizni qattiq atakalar qilishuvdi, ya'ni qattiq telefonlar qilishuvdi. Mana shular ham bir pasda yo'q bo'lib ketdi. Shunga ham achindim aslida, Zamira opa, o'sha kuni. Ya'ni Gulnora Karimovani himoyasida bo'lsang, oxirgacha olib bor shu ishni. Mana onlayn har doim ochiq. Yo'q. Birdaniga ularga bir kunda buyruq kelgan bo'ldi. Gulnora Karimovaning tadbirlariga borish yo'q. 10 minutlik lavhalar qilish yo'q. Vah vahlar
yo'q, mana Twitterda bor, mana you come back more stronger deb yozibdi bittasi.
Bu Twitter.
Bittasi yozibdi.
Bu Twitter, bu Ozodlik onlayn, ya'ni Ozodlik onlaynga gapiruvchilar. Baribir ham o'sha himoyachilar aytib keladigan bir fikrni aytish mumkin. Himoyachilarning fikricha, demak, Gulnora Karimova timsoli O'zbekistondagi sekularizm, ayollarning, demak, erkinligi, dunyoviylik bu. Ya'ni bu rivojlanish, bu keyingi etap. Ya'ni shunaqa
muxolif esa bizga haligi xat yozgan mujohidlar bo'lib chiqadi, to'g'rimi? Gulnora kelmasa, demak, islomiy mujohidlar hokimiyatga keladi.
Shu jihatlar ham bor. Ya'ni shu jihatlar ham menimcha qaysidir ma'noda kun tartibida mavjud, ko'ramiz. Agar shunaqa biniallilar davom etadimi, yo'qmi? Ya'ni bu ham bir qanaqadir qiziqarli bir jihat bo'lishi.
Bu boradagi fikr, kuzatishlaringizni, axborotlarni biz bilan o'rtoqlashda siz ham davom eting. Kelgusi onlayn mavzularini esa Ozodlik internet sahifasida kuzating. Har dushanba Toshkent vaqti bilan 21:05 da Ozodlik onlayn yana sizning xizmatingizda.